et audivi vocem magnam de templo dissentim septem angelis, iti et effunditi septim fialas ire Dei in terram. Et abiit primus, et effudit fialam suam in terram. Et factum est vulnus sevum ac pessimum in homines, qui habent caracterem bestiae, et eos qui adoraverunt imagine mehus. Et secundus effudit fialam suam in mare, et factus est sanctis tamquam mortui, et omnis anima vivens mortua est in mare. Et tertius effudit fialam suam super flumina, et super fontes aguarum, et factus est sanctis, et audivi angelum aguarum dissentem, justus es, et qui eras, sanctus, quia ecudicasti, quia sanctinem sanctorum et profitarum effuderunt, et sanctinem eis dedisti bibere, digni sunt, et audivi altare dicens etiam Domini Deus omnipotens vera et justa judicia tua. Et quartus effudit fialam suam in solem, et datum est ili estu affisere homines et igni. Et estu averunt homines estu magno, et blasfemaverunt nomin Dei abentis potestatem superas plagas. Nehi ejerunt penitentiam ut darent ili gloriam. Et quintus effudit fialam suam super sedem bestiae, et factum est regnum ejus tenebrosum, et commando caverunt linguas suas predolore, et blasfemaverunt Deum sele predoloribus et vulneribus suis, et non ejerunt penitentiam ex operibus suis. Et sextus effudit fialam suam in flumen illud magnum Eufraten. Et sic avit aguam ejus, ut prepararetur via regibus aportus solis. Et vidi deore draconis, et deore bestie, et deore pseudo profete, spiritus tres in mundus, in modum ranarum. Sunt enim spiritus demoniorum, facientis signa, et procedunt ad regis totius terre, congregare illos in prelium ad diem magnum Dei omnipotentis. Exe venius sic ut fuur, beatus qui vigilat et custodit vestimenta sua, nenudus ambulet, et videant terpitudine mehus. Et congregavit illos in locum qui vocator Hebraisi, Armagedon. Et septimus effudit fialam suam in aere. Et exivit vox magna de templo a trono dicens, factum est. Et facta sunt fulgura, et voces et onitrua, et terremotus factus est magnus, quales numquam fuit ex homines fuerunt super terram, talis terremotus sic magnus. Et facta est civitas magna in tres partes, et civitatis gentium sesiderunt. Et Babylon magna venit in memoriam ante Deum, dari ei calicem vini indignationis ire ejus. Et omnis insula fugit, et montes non sunt inventi, et grando magna sicut talentum descendit de cello in homines, et blasfemaverunt homines Deum propter plagam grandinis, quoniam magna facta est vehementer.